Revuo Esperanto, decembro 2023, pagio 257, eventoj, 81. Hispana Antaŭkongreso de Esperanto en Sevilo, 10-11 de oktobro 2023, de Liba Gabalda. En la Sevilla Universitato, Facultato pri Filologio, okazis Internacia Seminario pri Sociaj Retoj kaj Homa Konduto, considerata kiel la Hispana Antaŭkongreso. La seminario estis organizita de Sciencia sub la gvido de la universitata profesoro pri psikologio Vicente Manzano Arondo, kromnomo Vico, kiu sukcesis arigi plurajn universitatajn profesorojn de la mondo kaj aliajn gravajn personojn por prezentado de interesaj prelegoj. Ni povis aŭdi prelegantojn el Hispanio, Francio, Germanio, Italio, Irano, Japanio, Costarico, Rusio, Serbio kaj Usono. Vico malfermis la seminarion kaj bonvenigis la ĉeestantojn. Poste alparolis nin la UEA prezidanto Duncan Charters. La seminario estis tre intensa, foje la tekniko misfunkciis, sed tamen ĉiuj prelegoj povis okazi ĉeeste aŭ virtuale. Dum la prelegoj okazis samtempa interpretado inter Esperanto kaj la hispana lingvo. Al la seminario venis ankaŭ kelkaj studentoj, kiuj antaŭ nelonge komencis lerni Esperanton. Dum la evento estis pritraktataj diversaj interesaj temoj, sekvis debatoj, planado de projekto Erasmus Mundus kaj la jenaj konkludoj. Aperis ideoj por realigo de projektoj, informteknologia evoluo helpas al esperantistoj por plibonigi la movadon, neceso revivigi la sciencan revuon, teknoevoluo helpas, sed la homo gravas, lerni kiel instrui la lingvon kaj la sociajn retojn, utiligi sociajn retojn kaj AI estas artefarita intelekto, por edukado kaj komunikado, profiti de la universitatoj, videbligi kaj realigi originalajn projektojn per Esperanto, ĉio kio aperas en Esperanto estu fidinda. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.